Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Horațiu Dumbravă, este invitat la discuția de luni. Au trecut câteva zile de la validarea noilor membri CSM. Un nou raport de țară a fost dat publicității vineri de către Comisia Europeană. Așteptările de la noul CSM sunt foarte mari. De modul în care Consiliul va acționa în următoarele luni, depinde practic continuarea reformelor în justiție, esențiale pentru funcționarea acestei puteri în orice democrație, puterea judecătorească. Totuși, nu toți membrii CSM au fost validați. În trei cazuri, alegerile se vor relua, iar reprezentanții societății civile încă mai așteaptă. Poate funcționa CSM în aceste condiții, domnule Dumbravă?
CSM poate funcționa doar în secții, secțiile de procuror și de judecător, pentru că acolo au cvorum. Din păcate, nu poate funcționa în plen, pentru că, după cum bine știți, reprezentanții, în cazul reprezentanților societății civile 1, a fost invalidat practic de Curtea Constituțională, iar în cazul celui de-al doilea, Senatul încă nu s-a pronunțat. Deci, în acest moment, în ce privește plenul, CSM-ul nu este funcțional.
Ce înseamnă asta, că nu este funcțional CSM-ul în ce privește plenul?
Este o situație fără precedent și extrem de gravă. Pentru că plenul se pronunță asupra unor chestiuni ce țin de cariera magistraților, de organizarea și funcționarea instanțelor și așa mai departe. Ca să vă dau un exemplu, organizarea concursurilor pentru promovare în funcție de execuție. Le stabilește plenul Consiliului Superior al Magistraturii. În acest moment nu suntem capabili să luăm o decizie în acest sens. Ceea ce înseamnă că foarte multe tribunale și curți de apel, ca și promovarea la înalta curte, rămân în aer, din acest punct de vedere.
Câte voturi vă lipsesc? Ce ar trebui să se
întâmple? Un vot, un singur vot.
Deci dacă unul dintre reprezentanții societății civile ar fi validat de Senat, și asta cred că ar trebui să se întâmple astăzi, dacă nu mă înșel, ar putea funcționa CSM.
Da, eu sper ca fie Senatul, prin hotărârea pe care ar lua-o într-un fel sau altul, sigur, să procedeze de urgență la alegerea celuilalt membru al societății civile. Dar, ce știu eu, poate și puterea executivă ar putea antama o soluție, cum ar fi o ordonanță de urgență în ce privește un nou cvorum pe o perioadă tranzitorie, așa cum în cazul secțiilor. În cazul secțiilor avem o majoritate de decizie, adică jumătate plus 1. Cred că o astfel de soluție s-ar putea adopta pe o perioadă tranzitorie și în cazul plenului. Sigur, nu stăm putința noastră să decidem în acest sens, însă așteptăm să se găsească rapid o soluție.
În cât timp s-ar putea rezolva asta? Adică dacă Senatul va valida încă un membru al societății civile în CSM, atunci lucrurile sunt clare, CSM-ul poate funcționa chiar și cu un cvorum la limită, dar dacă nu se întâmplă
asta... Da, poate funcționa, e adevărat că este un cvorum la limită și au fost destule situații în care, chiar și atunci când erau 19 membri, din păcate, plenul nu a funcționat. Poate că ar trebui să ne gândim printr-o modificare legislativă la prevederea unui alt forum, pentru plen, vreau să spun. Sigur, aici ar trebui dezbateri, dar acum ce arde este această situație tranzitorie.
Ați avut discuții cu reprezentanții guvernului să le sugerați o astfel de soluție cu ministrul justiției, Cătălin Predoiu?
Cu ministrul justiției sigur că am avut, pentru că el este membru de drept și el știe foarte bine situația. Să sperăm, noi am și făcut de altfel o analiză pe legislație, am mai avut astfel de modificări la legea de organizare și funcționare a CSM-ului în 2009, mult mai amplă, mă refer chiar la modificarea structurală a inspecției judiciare, așa încât nu văd de ce, măcar pe această perioadă tranzitorie, nu s-ar putea adopta o ordonanță de urgență. Repet, rămâne să vedem dacă guvernul va adopta o atitudine sau nu în acest sens.
Poziția și ministrului justiției care a fost?
Eu știu că el este partenerul unei astfel de idei, dar sigur și guvernul, ca și noi, CSM-ul este un organ colegial.
În raportul de țară al Comisiei Europene dat publicității vineri, se arată destul de clar că așteptările de la noul CSM sunt foarte mari. În raport scrie și ce are de făcut România până la ultimul raport de țară. Permiteți-mi să vă citez. România ar trebui să se axeze în special pe lansarea unei revizuiri independente a sistemului judiciar, pe reforma sistemului disciplinar pentru magistrați, pe măsurile de îmbunătățire a celerității proceselor care au ca obiect cazuri de corupție la nivel înalt și pe consolidarea politicii anticorupție generale. Citat închis. Să le luăm pe rând, domnule Dumbravă, ce înseamnă, în opinia dumneavoastră, revizuirea independentă a sistemului judiciar?
E clar vorba despre un să zicem în ghilimele, un audit, deci o expertiză independentă a sistemului judiciar. Noi suntem parteneri de un astfel de idei, eu cred că ne-ar ajuta și pe noi, vorbesc de Consiliul al Magistraturii, chiar și raport cu propriul aparat, să avem o astfel de expertiză, dar și pentru justiție în general. Sigur, acest lucru trebuie văzut în ce măsură se poate pune în practică. Totuși, aici va trebui ca datele statistice să le furnizăm noi, sistemul, dar nu văd imposibil ca până în vară să putem realiza un astfel de audit. Vă repet, noi suntem parteneri unei astfel de idei, eu cred că ajută sistemul și...
La ce ar ajuta sistemul un astfel de audit? Ce ar mai trebui să aflăm noi de la o evaluare independentă?
De exemplu, încărcătura instanțelor, diferitelor instanțe pe diferite paliere, unde anume sunt prea multe cauze, unde sunt mai puține cauze. Încărcătura mare de cauze, eu vă spun... că acum, din păcate, asistăm la o creștere explozivă a numărului de cauze în toate materiile, astfel încât, sigur, când o vom avea statistica finală, după ce toate curțile de apel vor trimite la CSM, dar eu pot să estimez o creștere de aproximativ 20-25% în anul 2010 de cauze nou înregistrate față de 2009.
O creștere explozivă a numărului de cauze în instanță, spuneți, domnule Dumbravă, care e cauza?
Cauza e una clar, criza economico-financiară. Acest lucru a dus la creșterea cauzelor. Sigur, acum nu vreau să fac o glumă neapărat, dar dincolo de faptul că se tot vorbește de lipsa de încredere în justiție, în măsura în care există atâtea cauze pe rolul instanțelor, eu cred că am putea vorbi acum și de o creștere a încrederii populației în justiție, pentru că trebuie să existe totuși o corelare directă între acest număr de cauze, pe lângă, sigur, criza economico-financiară și apelul justițiabililor la instanță.
Da, mai concret, de unde știm că e vorba de criza economică? Adică în ce fel de cauze se referă asta?
Deci, creșterile explozive au fost în materia contenciosului administrativ, adică atacarea unor acte de acte administrative, fie de eliberare din funcție. Știți că au fost anul trecut o serie de ordonanțe de urgență și acum 2 ani de eliberări din funcții. Asta a ținut de reorganizarea la nivelul autorităților centrale, dar și a administrațiilor locale. Fie executări în materie execuțională silită, datorită neputinței multor cetățeni de a face față plăților ratelor la bănci, au crescut foarte mult cauzele sindice, adică cele legate de insolvență, în materia insolvenței. Toate acestea arată, de fapt, că criza economico-financiară a fost un element major pentru creșterea numărului de cauze.
Continuăm cu Horațiu Dumbravă, președintele CSM, despre recomandările din raportul Comisiei Europene dat publicității vineri. Se mai vorbește acolo despre reforma sistemului disciplinar pentru magistrați. Tradus, pentru cei care ne ascultă, CSM trebuie să-și facă o inspecție judiciară mai funcțională, care să sancționeze mai ferm cazurile în care magistrații încalcă deontologia. Ne amintim că anul trecut, de pildă, în 2 cazuri de judecători celebri s-au aplicat sancțiuni cu 15% din salariu în condițiile în care ei erau suspectați de fapte de corupție. Domnule Dumbravă, cum veți reforma inspecția judiciară?
În primul rând se pune serios problema creșterii gradului de independență a inspecției judiciare față de Consiliul Superior al Magistraturii, a unei independențe funcționale. Și cred că o astfel de măsură pe care trebuie să o ia Consiliul Superior al Magistraturii prin modificarea regulamentului propriu de organizare și funcționare este mai mult decât necesară. Pentru că prin creșterea gradului de independență a însăși inspectorilor s-ar decupla și la nivel simbolic, dacă vreți, și în mod aparent orice legătură, să zicem, de coordonare și control a Consiliul Superior al Magistraturii față de inspecții. Acum, regulamentul spune că inspecția judiciară funcționează sub controlul și în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. Ori aici eu văd o problemă majoră, care sigur poate fi ușor și rapid corectată. În al doilea rând, este nevoie de completarea schemei de personal la inspecția judiciară. Acum funcționează cu 50% din schema de personal de inspector, atât la secția de procurori, cât și la inspecția judiciară, secția de judecători. Ori e foarte greu să cer să facă cercetări disciplinare dacă nu ai schema completă.
Dar când ați vorbit despre creșterea independenței inspectorilor judiciari, la ce v-ați gândit? În ce sens?
În sensul ca inspectorii să aibă posibilitatea să, sigur, și acum au prin inspectorul șef posibilitatea să se sesizeze, dar prin creșterea acestui grad de independență, ei nu vor mai fi, cel puțin la nivel simbolic, vă spun că aici este o problemă pe care eu o văd ca a fi una reală. Ar putea și ei să fie mult mai curajoși în acțiunile pe care le fac. Asta nu înseamnă că nu se comporta astfel, dar totuși, prin crearea unei astfel de aparențe, s-ar tăia cordonul umbilical între Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii.
Președintele Traian Băsescu sugera într-o intervenție la începutul anului că o soluție ar putea fi, citez aici, o autonomie totală a Inspecției Judiciare. Adică ce înțelegem de aici? Scoaterea de sub CSM total. Vi se pare o soluție de luat în calcul?
Știți cum, acum, prin crearea unei independențe funcționale în cadrul CSM, eu cred că s-ar crea această independență de care vorbea și președintele României, domnul Traian Băsescu. Dacă autonomia totală, dacă s-ar crea față de Inspecția Judiciară, ar crea serioase probleme în raport chiar cu Constituția României. Pentru că CSM-ul se comportă ca instanță de judecată în materie disciplinară. Iar tot ce privește și în întreaga Europa, tot ce privește în întreaga Uniunea Europeană, vreau să spun, acolo unde există consilii judiciare, Inspecția Judiciară este localizată în cadrul CSM. Dar, sigur că da, revin, trebuie asigurat acel grad de independență în mod real.
Deci ce înțeleg e că nu poate fi imaginată o autonomie totală a Inspecției Judiciare, adică scoaterea de sub CSM a Inspecției, așa cum sugera Traian Băsescu ca posibilă soluție.
Da, dar poate fi imaginată o independență funcțională. Dar lucru este posibil.
Dar nu instituție separată.
Nu, este ca instituție separată.
Nu instituție separată de CSM, asta vreau să spun.
Da, uitați, avem de fapt trei astfel de instituții. Institutul Național al Magistraturii, Inspecția Judiciară și Școala Națională de Grefier. Toate sunt legate umbilical de Consiliul Superior al Magistraturii. Și toate, dacă este să vorbim pe regulament, au se autogestionează în raport direct cu ceea ce dorește și vrește și vrea Consiliul Superior al Magistraturii. Ori astfel de independență funcțională, cred că ar putea funcționa. Eu sunt convins și sigur și prin atitudinea membrilor CSM de a respecta independența, care să fie înscrisă ca atare chiar în legea de organizare și funcționare a CSM. Este posibil.
Horațiu Dumbravă, noul președinte al CSM, despre problemele din justiție. Altă recomandare din raportul de țară dat publicității vineri, se vorbește acolo despre măsuri de îmbunătățire a celerității proceselor care au ca obiect cazuri de mare corupție. Tradus, procesele mari, Năstase, Copos, Șerban Mihăilescu și altele, trenează de luni de zile, Curtea Supremă le dă termen după termen, dar nu se judecă. Ce măsuri are CSM-ul la îndemână să rezolve problema asta, celeritatea marilor procese?
Asta depinde, sigur, de gestiunea dosarului de fiecare complet de judecată în parte. Eu, dimpotrivă, să știți, am semnale că după apariția legii micii reforme, acest lucru se întâmplă inclusiv la Înalta Curte, adică de o celeritate accelerată, deși sună un pic redundant, a soluționării acestor cauze.
Adică se dau termene mai scurte, asta vedem și noi, de pe o săptămână pe alta, dar tot nu se judecă.
Sigur, aici și sunt cauze extrem de complexe și avocații invocă foarte multe excepții, dar colegii mei fac eforturi extraordinare, cei de la Înalta Curte mă refer în special, pentru a face față acestei avalanșe, oarecum, să zicem, obișnuite și în alte state europene, nu numai în România. Dar eu sunt convins că vor face față, cu atât mai mult cu cât, iată, un lucru îmbucurător, anul trecut în toamnă s-a eliminat și acea portiță cu excepția de inconstitucionalitate care ducea la suspendarea sine die a cauzelor.
Da, dar văd că raportul Comisiei și Comisia Europeană vorbește mai departe de măsuri de îmbunătățire a celerității proceselor.
Da,
presupunem că și așteaptă astfel de măsuri. Ce măsuri pot fi imaginate? Asta vă întreb.
Nu, problema este că încă nu putem face o evaluare a legii micii reforme și pe excepția de inconstitucionalitate, după mine, deja lucrurile se văd pozitiv. Uitați, astăzi am fost la Curtea de Apel Iași, unde s-a desfăcut bilanțul anual al Curții de Apel și a instanțelor arondate și colegii îmi spuneau că prin eliminarea acestei suspendări în cazul invocării excepției de constituționalitate se văd rezultatele. Așa și în cazul legii mici reforme. Cred că putem avea o evaluare corectă în nu mai puțin de 2 luni. Pentru că sigur că trebuie să treacă timp pentru a vedea în ce măsură această lege a avut dispoziții bună în ce privește celeritate.
Horațius Dumbravă, președintele CSM, ce faceți cu judecătorii care pronunță sentințe cu suspendare în cazuri de corupție? Am văzut recent un caz, un fost deputat condamnat pentru corupție la Înalta Curte, dar cu suspendare. Vi se pare normal?
Aici e mult de discutat. Judecătorul este independent de soluția pe care o dă. Sigur, ce s-ar pune problema este a unei practici unitare și aici trebuie să pomenesc soluția pe care au văzut-o două colegi de la Curtea de Apel București, care au propus ghiduri de orientare în cazul pedepselor. Și poate că prin implementarea unor astfel de ghiduri de orientare am reușit să aducem la un numitor comun pedepsele în cazuri asemănătoare. Și sigur, CSM se va aplica asupra acestei soluții cât mai curând posibil.
În ce fel și cu ce instrumente la îndemână?
Tocmai prin adoptarea unor astfel de ghiduri, de discuții dezbate pe astfel de ghiduri, de pedepse, deci pe aceste ghiduri ce prevăd, aceste ghiduri orientative. În cazul de un anumit tip de infracțiuni, instanțele au pronunțat pedepse de la, să zicem, 2 ani până la 7 ani. Cele mai multe au fost pronunțate, să zicem, în marja de 5 ani. Astfel încât o practică unitară sănătoasă ar trebui să se orienteze spre această maximă. Sigur, cu mențiunea că judecătorul rămâne independent pe soluția pe care o dă.
Câteva întrebări scurte pe tema corupției. Am participat vineri la o dezbatere, mă rog, era pe altă temă cumva colaterală, corupția din vămi. Se punea și acolo problema confiscării averilor rezultate din infracțiuni și chiar despre introducerea conceptului de confiscare extinsă. Vreau să vă întreb, domnule Dumbravă, dacă dumneavoastră credeți că este posibilă modificarea legii, astfel încât să fie inversată sarcina probei, astfel încât un contrabandist, de pildă, dovedit, să dovedească el, să probeze el că sursa averii sale este una licită și nu invers.
Știți foarte bine că au fost foarte multe discuții pe marginea chiar a creării Agenției Naționale de Integritate pe această temă. Deci, cu alte cuvinte, nimic nu este imposibil. Sigur, asta ar însemna ca legiuitorul să discute și cu puterea judecătorească, dar și cu executivul, în ce măsură acest lucru este posibil.
Asta în condițiile în care în Constituție
poate fi implementat.
Asta în condițiile, da, în care Constituția prevede că averea dobândită se prezumă a fi licită.
A fi licit, da. Dar așa este. Acum, nu vreau eu să fac o interpretare literală a Constituției, nu este rolul meu. Și nici să văd eu soluții de ordin legislativ. Dar aceeași problemă s-a pus și în cazul Agenției Naționale de Integritate și iată agenția funcționează.
Deci poate fi, din punctul dumneavoastră de vedere, introdus conceptul de confiscare extinsă a averii, acolo unde cel care nu poate proba sursa averii sale să rămână fără ea?
Tocmai asta era și chestiunea cu Agenția Națională de Integritate. Dacă s-a putut pune problema acolo, nu văd de ce nu am putea discuta și în astfel de caz.
Horațius Dumbravă, președintele CSM, este invitat la discuția de luni. Schimbând tema, șeful DNA, Daniel Morar, v-a reproșat, domnule Dumbravă, dumneavoastră, noi conduceri CSM, că ați reacționat tardiv și slab la presiunile politice exercitate de politicienii care i-au luat apărarea președintelui Consiliului Județean Argeș, Constantin Niculescu, și au lansat în paralel amenințări publice la adresa judecătorului de cauză, cel care a dispus inițial arestarea. Cum comentați?
Așa cum am mai spus și în alte rânduri, domnul Daniel Morar a fost oarecum nedrept cu privire la această afirmație. Nu este adevărat, la mai puțin de 14 ore de la acele afirmații eronate, am luat atitudine prin comunicarea traseului profesional al judecătoarei și prin mențiunea că toate acele afirmații au fost false. Acum, sigur, nu e...
Toate acele afirmații ale cui?
Ale politicienilor, făcute cu o seară înainte. Sigur, acum nu e o disculpare în ceea ce mă privește sau în ceea ce ne privește, dar trebuie să ne mai gândim și la contextul în care am fost atunci. Erau la 2 zile după decizia Curții Constituționale, când practic se punea problema dacă mai funcționăm sau nu. Deci a fost un lucru real. Nu mă disculp și nici nu am în intenția asta. Dar ne-a pus în mod real problema dacă un comunicat foarte ferm nu ar putea aduce mai mult rău decât bine în raport cu doamna judecător. Sigur că am și sesizat după aceea, la 3 zile, am sesizat inspecția judiciară, cum am mai făcut și în alte cazuri.
Bun, dar acolo nu era vorba de presiuni evidente exercitate de politicieni.
Evident că au fost presiuni nejustificate. Dar să știți că după am și evaluat comunicările publice după ce am prezentat traseul profesional, care arăta cu totul altă realitate, și nu s-au mai făcut astfel de declarații. Deci eu spun că până la urmă comunicatul nostru și-a atins scopul.
N-am văzut o reacție a CSM-ului nici după votul Parlamentului în cazul deputatului Dan Păsat. Altă cauză.
Nu era sarcina noastră aici, dați-mi voie să vă contrazic. Acolo a fost un vot politic. E greu să spui tu ca autoritate judecătorească, nu ca asociație profesională, vorbesc de autoritate judecătorească, să comentez un vot politic.
Bun, dar până la urmă, vorbind de o intervenție a Parlamentului în actul de justiție, pentru că s-au comportat ca un tribunal extraordinar, din nou, judecând pe fond dacă e probă sau nu e probă pentru arestarea lui Dan Păsat, ori deja vorbind de intervenție în treburile justiției. Ori CSM, din câte știu, e garantul apărării independenței justiției, nu?
Acum nu știu dacă au discutat pe trebuie, nu mi-aminte, sincer, nu am urmărit foarte atent evenimentul, dar cât am urmărit, nu am văzut să se fi discutat pe probe, pentru că atunci chiar aveam o problemă. Pur și simplu s-a trecut la un vot politic.
Păi când au votat că nu sunt de acord cu arestarea, ce au spus ei de fapt? Că în dosarul Păsat nu sunt probe, că n-au spus altceva prin votul ăsta.
Bine, dar au spus-o de la tribuna Parlamentului. Eu nu mi-amintesc, sincer vă spun. Cât am urmărit acest eveniment.
Că au spus-o, că n-au spus-o, domnule Dumbravă. Ideea e că s-au opus arestării solicitate de către DNA, ori chestiunea asta trebuia să o decidă o instanță de judecată, nu Parlamentul.
Bineînțeles că trebuia să o decidă o instanță de judecată, dar a fost un vot politic. Cum să mă raportez eu la un vot politic ca membru CSM?
Cerând Parlamentului să lase justiția să-și facă treaba.
Mă rog, cred că aici avem o viziune diferită, dar în ce privește acest tip de problemă.
Bun, atunci schimbăm tema și foarte pe scurt ne apropiem de finalul emisiunii. N-am aflat de la noul CSM nici de ce a respins avizul solicitat de DNA în ce privește arestarea unei judecătoare de la Iași.
În măsura în care DNA va trimite pe judecătoare în judecată, sigur că acest act va fi făcut public. Până atunci, actul nostru este nepublic. Și vă asigur că, din punctul nostru de vedere, ne-am raportat strict la atribuțiile noastre constituționale.
Adică
de garantarea independenței justiției și de a preveni orice abuz în ce privește puterea judecătorească. Nu am analizat probe, nu am analizat pe fond cauza, deși, sigur, am luat în considerare actele dosarului, dar nu am avut în vedere nici măcar temeiurile de arestare pe care le invocase chiar DNA în cererea de înconvințare.
Dar ați avut semnale, înțeleg, că dacă s-ar fi efectuat această arestare în cazul judecătoarei de la Iași, ar fi comis un abuz?
Nu vă pot spune, o să vorbim după ce va fi sesizată instanța de judecată.
Acum, întrebarea de principiu e de ce n-ați dat acest aviz, exact cum solicităm Parlamentului să o facă?
Aici faceți o confuzie, nu este aceeași situație. Deci sunt două situații cu totul diferite. În opinia mea, această încuvințare poate fi atacată, deci are o cale de atac, pentru că se dă printr-o hotărâre. Acum, modalitatea în care se face este de discutat pe contencios administrativ sau odată cu trimiterea dosarului în instanță.
Despre aici, ce situație vorbiți acum? Că nu înțeleg.
Deci despre încuvințarea măsurii arestării a unui judecător sau procuror. Deci vorbim de două lucruri diferite. Votul politic dat în Parlament nu poate fi atacat, pentru că o spune tocmai Constituția, pe când o încuvințare ca act administrativ luat de Constituția Magistraturii poate fi atacat în justiție. Deci e o altă situație, cu totul altă situație.
Bun, dar acum întrebarea, la fel de simplă, ca și în cazul Parlamentului, deși sunt situații diferite, e de principiu, și anume de ce n-ați lăsat de la bun început un judecător să spună dacă judecătoarea de la Iași poate să fie arestată?
Vă contrazic, nu este aceeași situație, este cu totul altă situație. Repet, acest act poate fi atacat, asta e unul. Doi, noi ne-am raportat strict la garanția independenței justiției. Nu am avut în vedere probe, nu am avut în vedere temeiuri de arestare, nici nu puteam acest lucru pentru că nu era domeniul nostru ca organ administrativ.
Mai am o foarte mică curiozitate în final. E vorba de inițiativa unui deputat care dorește, printr-o inițiativă legislativă evident, limitarea accesului la informațiile dintr-un dosar penal aflat în faza de urmărire penală sau după trimiterea în judecată. Vă citez ce prevede acest articol. Fapta săvârșită de un procuror, judecător, polițist, jandarm sau oricare altă persoană care, prin natura funcției sale, are acces la informații din dosarele penale, de a le divulga, transmite sau face publice în orice mod, direct sau indirect, date sau informații din aceste dosare, înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
Aici deputatul în cauză își exprimă dreptul de inițiativă sau de a propune o modificare legislativă. Adevărul este că situația este o astfel de situație este extrem de delicată, nu mă refer neapărat la propunerea de a incrimina astfel de fapte. Cred că totuși este exagerat, dar totuși trebuie să avem în vedere că foarte multe informații din dosare se scurg, adică trec dincolo de limita normală a desfășurării unei anchete. Totuși, urmărirea penală este nepublică, iar prin scurgerea de astfel de informații se aduce atingere însă și anchetei. Și aici trebuie, într-adevăr, să avem o discuție serioasă, care ar fi metodele de a opri astfel de scurgeri.
Bun, de acord, dar ce mi se pare foarte discutabil aici, dacă îmi permiteți, este că după această enumerare, fapta săvârșită de un procuror, judecător, polițist, jandarm, urmează o formulare ambiguă sau oricare altă persoană care, prin natura funcției sale, are acces la informații în dosarele penale, ori aici mă simt direct atacat, eu ca jurnalist.
Chiar vreau să vă spun că vizează și presa, sigur că da.
Exact. Și
ceea ce este nenatural, pentru că dumneavoastră aflați informația. Deci sunteți beneficiarul unei informații.
Adică, sancționează-l pe cel care păzește informația asta și o are în gestionare, nu pe cel care o află. Presa, asta e datoria ei, să afle și să informeze opinia publică dacă avem informații de interes public. Bun, deci în principiu, ca să tragem o concluzie, ați susține o astfel de reglementare sau nu?
Nu, eu aș mai discuta, nu aș susține o răspundere penală, dar sigur putem discuta, acum m-ați spus și dumneavoastră în fața faptului împlinit, în sensul că mi-ați dat o informație pe care eu nu știam cu privire la această inițiativă.
Este și foarte recentă, nu aveați de unde să o știți, pentru că ea a apărut astăzi pe fluxurile de știri, informația referitoare la inițiativa deputatului cu pricină.
Dar este într-adevăr o problemă delicată și ea trebuie discutată, pentru că știți foarte bine, au apărut date personale din dosare și aici chiar avem o mare problemă, date din viața privată a unor persoane, unele care chiar n-au legătură cu cauza și aici, nu știu, trebuie să discutăm și chiar și despre responsabilitatea, nu penală, sigur că da, a colegilor noastre din presă.
Dar așa cum a fost formulat acest articol, adăugându-se oricare altă persoană, vi se pare că s-ar ajunge să fie pedepsită presa? Adică poate
fi? Putem spune, care prin natura funcției sale, adică noastră aveți o funcție de a informa cetățenii. Deci se poate înțelege, sigur că da.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost la discuția de luni, Horațius Dumbravă, președintele CSM.